jaapanlased ja ristiusk. Ristiusulise maailmaga oli jaapanlastel kokkupuuteid juba keskajal, just kaubanduslike suhete kaudu. 16. sajandi keskpaiku aga ilmusid Jaapanisse juba ristiusu missionärid. Nendeks olid jesuiidid. Esialgu suhtus Jaapan neisse sallivalt, kuid 1587. aastal mõistis keiser Hideyoshi ristiusu hukka, kuna ta tuli järeldusele, et jesuiidide kaudu Jaapanisse maabunud katoliiklus ei ole pelgalt vaimulik institutsioon. Liiga sageli sekkuvad paavstid poliitikasse. 1597. aastal lasi ta risti lüüa 26 kristlast. Euroopas oli risti löömine karistusviisina keelustatud juba 4. sajandil. Milline usk oli siis jaapanlastel enne? Mao kultus ja päikese kummardamine koos sellega kaasnevate inimohvritega, nagu ikka paganluses. 248. aastal kanti Jaapani kuninganna Himiko hauda koos 100 tema auks tapetud orjaga. 6. sajandil jõudis Jaapanisse budism. See vähemalt tegi taolisele ebainimlikkusele lõppu. 1573. aastal Jaapanis võimule tõusnud keiser Oda Nobunaga meelest olid Buda mungad siiski kahtlane element, kuna nad hoolimata oma välisest vagadusest oskasid inspireerida rahva ülestõuse. Sellepärast pidas ta õigeks nende likvideerimist ja seda otse füüsiliselt. 1614. aastal saadeti Jaapanist välja iga ristiusu missionär. See oli neile küll sel korral lausa jumala kaitse, sest mõni aeg hiljem tekkis Jaapanis maksude vastane rahva ülestõus. Selle mahasurumisel hukati 35 000 inimest, mehed, naised, lapsed. Eriti jahitud siis kristlasi. 19. sajandil hakkas Jaapanisse jälle imbuma kristlus, seekord protestantlike missionäride kaudu. Jaapani valitsus oli kõhkleval seisukohal, mida nendega ette võtta. Kuna aga erilist kõlapinda kristlus Jaapanis ei leidnud, vast 1% rahvastikust, siis rahuneti, teades, et probleemi Jaapanile kristlusest ei teki ja pealegi oli kasulikum kuulutada maailmale, et Jaapan on hea meelega valmis kristlust vastu võtma. Jaapanlased oma päid ristiusu teoloogiliste suunitluste uurimisega ei vaevanud. Nad võtsid kristlusest üht-teist lihtsalt valikuliselt. Jaapaniseerisid kristluse. Jaapanlastel on komme usundeid kombineerida. Ühe usu kombeid täidetakse ühes olukorras ja teise omi teises. Seda tehakse Jaapanis tänapäevani. Hawaii noormehe palve vastus. 1808. aastal hüppas 16-aastane Hawaii noormees nimega Opuka Haia ühelt kaldakaljult alla merre, et ujuda läheduses ankrusse heitnud võõra laeva juurde. Tema ema, isa ja vend olid tapetute silme all Hawaii kodusõjas. Opuka Haia võttis ette kauni looduse ja tervisliku kliimaga kodusaarelt jäädavalt lahkuda. Ameerika Ühendriikidele kuuluva laeva kapten Printneli korraldusel aidati nooruk tekile. Talle leiti laeval tööd. Poiss näitas end niivõrd heast küljest, et kapten jõudnud New Havenisse võttis ta oma majja elama. Opuka Haia õppis ära inglise keele. Linnas tegutses tolleaegse Ameerika üks parimaid kolledžeid. Opuka Haial võimaldati selles õpingud. Samuti sai temast väga tõsimeelne kristlane, kuid tema hing oli sügavas kurbuses oma vaimulikus rumaluses vaevlevate kodumaalaste pärast. Loomult olid Hawaii inimesed ausameelsed, võõraste suhtes usaldavad, välimuselt kaunid. Saare peamiseks peibutuseks olidki ilusad hawaiilannad. Mehed kogu maailmast, keda ei tõkesta mingid moraalsed kõhklused, on aga tänanud sealsete neidude helle armastust neid süüfilisse ja teistesse suguhaigustesse nakatamisega. Jumalaid on Hawaii usundeis loendamatul hulgal. Hawaiilaste eneste valmistatud puukujud, millesse keeruliste religioossete rituaalide kaudu nende hulka kuulusid ka inimohvrid, pidi sisenema üleloomulik jõud, olid neile kummardamise objektideks. Üldse oli nende meelest ülimohvri andi inimene, sellele järgmisel kohal seisis aga siga. Opuka Haia palved ja hingevalu äratasid presbüterliku koguduse liikmed, Need moodustasid Bostonis Ameerika välismissioni komitee. Komitee tuli mõttele asutada Cornwalli ideoloogiline instituut missioni suunitlusega just Lõunamere saarte paganate jaoks. Hawaii on kaheksast suuremast ja paljudest väiksematest saartest koosnev vulkaanilise tekkega saarestik. Kauai saare kuningas saatis oma poja ühe Ameerika laevaga 3300 kilomeetri kaugusele Ameerikasse, sealset tarkust omandama, aga poiss pani koolist plehku. Temast sai kodutu hulkur ja abitööline, kuni ta tänu opuka haiale sattus usklike ringi ja need ta jälle kooli panid ning tema eest hoolt kantsid. Opuka haia aga suri 26-aastaselt tüüfusesse, kuid temale on tänulike havailaste poolt püstitatud ta kodusaarele mälestustahvel. 1819. aastal randus Hawaii missionilaev 17 mehe ja naisega. Sel ajal valitsesid Hawaii saarestiku kaks naist, surnud kuningalesed. Neile valmistas kuulutus lunastusest Jeesuse Kristuse kaudu suurt rõõmu, see aga ei meeldinud sugugi kuninga vennapojast ülempreestrile. Puhkes sõda. Ülempreester võitles küll nagu lõvi ja abikaasaga tema kõrval. Haavatuna ülempreester enam püsti seista ei suutnud, kuid siis tulistas ta põlvedel. Võitsid siiski leskuningannade toetajad. Saare ebajumalate kujusid ja neile pühendatud templeid ei hävitanud aga missionäridega koloniaalsõdurid, vaid seda tegid havailased ise. Tänapäeva havailanna enam meresõitjatele kaela ei lange. Muidugi viimaste suureks nördimuseks. Kes oli Moody? Vahel on vaimulikus lektüüris vilksatanud Moody nimi. Kes ta niisugune oli? 19. sajandil äratasid Põhja-Ameerika uusasunike huvi arvud Danieli raamatus. Neid seostati Kristuse tagasitulemise ajaga. Kuigi Jeesus ise on öelnud, et seda aega ei tea mitte keegi, isegi mitte inglid taevas. Pärast suurt pettumust, et Kristus ikkagi arvatud ajal ei tulnud, hakkasid kirikud Ameerikas üsna kiiresti tühjenema. Ameerika sukeldus äritegevusse. Mõned usklikud nihutasid oma arvestustes Kristuse tuleku aja kaugemale. Viimaks teatasid, et ta ei tulegi nähtavalt, mis aga jällegi ei klapi piibliga. Mõistatuslike arvude seletus lahenes Vana Testamendi pühamu teenistuse võrdlemisel kirjaga heebrealastele. See on juba vana tõde, et piiblit peab seletama piibliga. Jutustaja Dwight Lyman Moody pidas oma missiooniks mitte tühjenevate kirikupinkide täitmist, vaid kõhklustesse ja leigesse vaimuliku poolunne vajuvate jutlustajate äratamist. Küll siis ka kirikute pingiread jälle täituma hakkavad. Kui minul läheb korda teis usku äratada, siis asute teie tööle ja hakkate ise kadunuid otsima. Moody jutlused võitsid kiiresti populaarsuse. Selle üle imestas Moody ise ka. Ta pidas jutlusi ikka kaks korda päevas. Vahel kogunes rahvast nii palju, et kiriku uksed tuli enne teenistuse algust uute tulijate eest sulgeda. See, et Moody inimestelt tunnustust ei otsinud, tegi ta sisemiselt vabaks. Mitte alati ei kasutanud Moody ära kogu jumala teenistuseks antud aega. Kui teema oli räägitud, siis ütles aamen. Filosoofiat ta ei heietanud. Piibel oli tema jaoks ammendamatu varamu, aga selle mõistmiseks on vajalik ka püha vaimu abi, sest püha vaim on pühakirja sisendaja. Mõeldamatu oleks ju, et raamat, mis on kirjutatud poolteise aastatuhande jooksul erinevate autorite poolt ja omab üht tõusvat mõtet, oleks ainult inimvaimu sisendus. Oma jõuga ei suuda meie mitte ühtegi hinge patu tundmisele äratada. Ilma püha vaimu väeta oleme meie kõik vaimulikud tölplased, kuulutas Moody. Kui ta kord niimoodi kõneles, lasi üks kuulajaist suure koguduse jutlustaja pea longu ja läks kiiresti välja. Mõni aeg hiljem kohtas Moody seda meest. Mees oli läinud koju, et paluda tõsiselt püha vaimuga täitumise pärast. Pärast seda palvet olen ma võinud rohkem inimesi õnnistegija juurde juhatada, kui tervel endisel tööperioodil kokku, tunnistas ta rõõmsalt. Üldiselt aga sai Moody vaimulikelt juhtidelt kuulda enese kohta ironiseerivaid märkusi. Loomulikult on jutlustajate jaoks nende eneste vaimulik erksus õrn teema. Armastuse vaim on inimeste jaoks vajalikum kui kõik usutunnistused. See, kes on täidetud armastuse vaimuga, see teiste vigu ei otsi ega neid suure kella külge ei riputa. Minu jutluste mõju kaob nende juurest väga kiiresti, kellele need jutlused korda ei lähe. Mõned arvavad, et Jumala käsud on moest väljas ja mineviku asi. Aga mina ütlen, et viletsus kasvab neis paigus, kus Jumala käskudest lugu ei peeta. Muudi välimuse kohta nii palju, et ta olnud pisut tüseda võitu. Hästi hea tahtliku mõnuse olemisega habemik. Inimestele meeldis temaga suhelda, sest ta soovis siiralt neile parimat ja rääkis nendega tühje, ilukõnelisi fraase kasutamata. Jumalal on mitmesuguseid töötegijaid. Missionärid vihmametsades. Eesti Adventkoguduse Liidu nõukogul oli plaanis saata mind Brasiiliasse missionitööle, aga sõja algus tõmbas sellele kriipsu peale, rääkis Voldemar Viirsalu mulle oma abikaasale teisest abielust. 1494. aastal kinkis Rooma paavst Tordesillasi lepinguga Brasiilia portugaallastele ja hispaanlastele. Nemad pidid sealseid indiaanlasi hakkama paavstliku kirikurüppe tooma. Portugali konkistadooridest siiski pärismaalastele kristlike missionäre ei saanud. Brasiilia rikkustest süttinud saamahimu kustutas need õilsed sihid. Kogu aeg olid ka sõjad indiaanlaste hõimude eneste vahel. Neid isegi õhutati valgete poolt skalpide saamise pärast. Tapetuil nüliti juustega kaetud pea nahk või lõigati pead maha, topiti liiva ja saepuru täis ning kuivatati. Valged otsisid neid päid kui suveniire. 1822. aastal kuulutasid Brasiilia kolooniad endid Portugalist sõltumatuiks. Brasiilias on maailma suurimad vihmametsad. Kohutav niiske kuumus valitseb pidevalt läbi aasta. 9 kuu jooksul leotavad ürgmetsi veetõusud. Niiskusega kaasnevad kurnevad haigused. Inimese sisikonda õgivad mikroobid, mis on spetsialiseerunud erinevate seedeelundite, maksa, põie, neerude ja vere kahjustamisele. Lapsi sünnib palju, kuid neid sureb ka palju. Seiklusimulised mehed suundusid Brasiiliasse ilma naisteta, kuid neil puudusid indiaani neidrude suhtes rassilised eelarvamused. Sellepärast on Brasiilia rahvastik segavereline. Teadlaste arvates olevat osa maailma loomastikust teaduse jaoks veel avastamata. Tõenäoliselt elab suurem osa neist just Brasiilia vihmametsades. Looduseuurija Arkadi Fiedler kirjeldab kohtumist maost peletisega. Hirmust kaame näoga hüppab Pedro tihnikust välja, vajub kanuusse ja tõukab selle saarekesest ägedalt eemale. Chusupi, ta ajab mind taga. Chusupi on ainus madu, kes inimest ägedalt ründab. Isegi tüki maa tagant halvab tema mürk inimese närvisüsteemi. Pedro jätab äkki sõudmise ja vajub paadi ninas liikumatult kössi. Pedro, sõua! Ta katsub nägu minu poole pöörata, kuid asjata. Ootamatult hakkab ta võbisema nagu haavaleht. Ma rebin talt mõla käest, kuid tajun oma imestuseks, et ka minu käed värisevad ja et neid nagu haaraks kangestus. See lugu meenutab ilmutusraamatu 12. peatükis 13. kuni 17. salmini kirjeldatud lohet, kes naist, Kristuse kogudust, taga ajab. Sel lohel, saatanal, on rohkesti narkootikume, millega uimastada tänapäeva kristlaskonna teadvust. Muide, Fiedler kohtas oma teekonnal mööda Amazonast ka kristlastest indiaanlasi ja adventistidest missionäre. Viimased olevad tema arvates väga tõsised inimesed ja alkoholi nad üldse ei pruukivat. Alaska kutsub. Naised, kes teist on valmis sõitma missionitööle Alaskasse? Vaikus. Vennaste koguduse poolt Ameerikas rajatud missioniseltsi esimehe Bachmani üleskutse ei olnud ahvatlev. Alaska ei meelita kedagi, kes on vähegi paremaid elutingimusi näinud. Alaska asub Põhja-Ameerika loode osas ja tundub nii troostitu maana, et selle esmaavastaja Venemaa müüs ta 1867. aastal USA-le. Pärast ei jõudnud Vene valitsus seda tehingut ära kahetseda, sest Alaskal leidub palju väärtuslikke maavarasid. Kulda, plaatinat, kroomi. Sealsed metsad on täis karusloomi ja kalumeres on oi kui palju. Aga sinna evangeeliumi tööle minna tuli ikkagi inimeste pärast. Alaskas elab umbes 500 000 eskimot. Ka nemad vajavad kuulutust lunastusest Jeesuses Kristuses. 19. sajandil elasid eskimot maakodades või lumest tehtud igludes. Maakojad on kas pooleldi või täielikult maa sisse ehitatud, pealt mullaga kaetud, latt või palk katusega elamud. Iglusid kütab ja valgustab traanilamp. Toiduks oli eskimotel põhiliselt ikka pooltoores põhjapõdra liha. Meie aja tõsiste taimetoitlaste poolest jääksid eskimod küll oma šamanismi usulisteks. Eskimo tulenevad sõnast toorliha sööjad. Kuid ega see lihatoit eskimotegi tervist eriti ei kosutanud. Evald Ovir kirjeldab oma raamatus Alaska eskimosid kui väikse kasvulisi, kõhetuid, tõbedest puretud, kollase nahalisi inimesi. Kuid ka neil olid lapsed ja need vajasid õpetamist. Selleks naisi sinna missioni tööle kutsutigi. Esimene kristlasest missionär Alaska eskimote hulgas oli indiaanlasest pöördunu, kuid eskimotel oli vaja ka eskimokeelset piiblit. Selleks sõitis sinna Kilbuki nimeline mees koos naise ja kahe lapsega ja koos nendega Torgerson. Viimane oli oma nooruses igatsenud missioni tööle pühendumist. Siis aga abiellunud, talu asutanud ja heale järjele jõudnud. Kui talle missioni kutse esitati, nõustus ta hetkegi kõhklemata. Pere jäi koju talu pidama. Alaskas leidus keegi naine, kes mõistis nii vene kui ka eskimo keelt. Nii siis käis see piibli tõlkimine esmalt vene ja sealt eskimo keelde. Osa, mis oli tõlgitud, see sai ka eskimotele ette kantud. Ilmselt nad ikka aru said. Üks eskimo olevat kuuldukohta liigutava lause öelnud. Jeesus Kristus teeb kurja heaks. Mina olen kuri, tema peab mind heaks tegema. Vahel olid ikka eskimod kurjad küll. Kord õnnestus Kilbukil terveks ravida keegi külavanem. Just kui tänu täheks tahtis mees mingil oma kaalutlusil Kilbuki ära tappa. Kilbuk püüdis koera rakendil põgeneda, aga korra pealt oli erutatud rahvahulk tema ümber. Ainult rahulik meelekindlus päästis. Teinekord juhtus jälle, et Kilbuki juurde tuli keegi eskimo üpris eriskummalise sooviga. Tarvis oleks tema tädi surnuks lüüa. Kas Kilbuk ei võtaks selle ülesande täitmise oma peale? Torgenson sai ainult paar kuud tööd teha. Tema uppus. Bachmani üleskutsele vastas siiski üks naine ja see oli ta oma naine. Lubas minna Alaskale 9 aastaks koos noorima lapsega, kui aga mees kodus suurematega toime tuleks. Kuidas sa ometi sellega nõustusid, küsis keegi Bachmanilt vennaste koguduse sinodil 1889. aastal. Aga kas sina siis ei oleks nõnda teinud, vastas Bachman. Kas sinu õnnistegija seda väärt ei ole? Koos indiaanlastega. Kui mina ümber pööran, siis on iga ühele selge, et ma olen ümber pööranud, vastas 17-aastane David Zeisberger. Kui temalt küsiti, millal tema usklike vanemate laps ometi kord ilmateedelt pöörduma hakkab. Ei läinudki kaua, kui see pööre toimus. Zeisbergeri vanemad olid katoliikliku kiriku poolt neile osaks saanud usulise sallimatuse tõttu koos teiste saatuse kaaslastega suundunud uut kodu otsima Põhja-Ameerikasse. Vaba 18.–19. sajandil indiaanlastega hõredalt asustatud Põhja-Ameerika ahvatles oma võimalustega inglasi, prantslasi, hollandlasi ja paljusid teisi. Algul nende ja indiaanlaste vahel vaenu ei olnud. Indiaanlased ise olid hoopis oma vahel pidevalt vaenu jalal. Kordaga juhtus, et prantslaste koloonia kuberner lasi end nende tülist kaasa tõmmata ja tappis tulirelvaga, millist indiaanlased veel ei tundnud, irokeeside hõimu kaks pealikut. Seda irokeesid valgetele, eriti prantslastele, andestada ei suutnud. Irokeesidel oli kombeks rünnata nagu välk. Nad olid väga sõjakad ja sugugi mitte primitiivsed metslased. Nemad olidki need viimsed mohikaanlased, kellest lauldakse ühes populaarses laulukeses. Kes nägi siin veel viimsed mohikaanlast, uhket ja sirget, sõjakirves käes? Eurooplased ei osanud arvatagi, millist ohtu see metsade varjul elanud rahvas neile endast kujutab. Viha alla sattunud uusasunike elupaigad tehti nende poolt armutult maatasa. David Seisberger nägi oma missioni põldu just nimelt nende vihaste irokeeside juures. Venaste koguduse asutaja Graf Zinzendorfi õnnistusel läks ta 1749. aastal missionärina irokeeside keskele elama. Irokeesid olid põhiliselt põlluharijad. Seisberger elas just nii nagu nemadki, tegeles põllu, aia ja jahipidamisega. Irokeesid, kes tema tegemisi hoolikalt silmas pidasid, tunnistasid, näib, et kõik rahvad, nii siin kui ka sealpool suurt vett, on irokeesid. Seisberger koostas irokeesikeelse sõnastiku ja grammatika ning alustas nelja evangeeliumi tõlkimist irokeesikeelde. Ta oli töömees ilma suuri sõnu tegemata, kuid sõjad inglaste ja prantsaste vahel ja Ameerika iseseisvussõda aastatel 1775 kuni 1783, kuhu ka indiaanlased kaasati, kasutades osavalt ära nende vastastikust vaenutegevust, sundisid Seisbergerid koos kristlaseks saanud irokeesidega palju kordi elukohti vahetama. 1775. aastal saabus Seisbergerile inglise kubernerilt kiri. Selles oli karm korraldus tulla koos indiaanlastega ja relvadega varustatuna värbamispunkti. Seisberger viskas selle kirja tulle. 1781. aastal tungisid inglaste poolt üles esitatud huroonid, Huroni järve ümber elavad indiaanlased, nende asulatesse, panid selle põlema koos kiriku ja koolimajaga. Seisbergeri kallid käsikirjad hävinesid, tema ise sattus vangi. Mõne päeva pärast ta siiski vabastati. Kuu aega hulkus ta koos paljaks riisutud indiaanlastest kaaslastega mööda metsi, kuni jõuti eri järve kaldale. Sinna lubati neil paigale jääda. Talv oli tulemas, puudus oli kõigest. Sadakond indiaanlast otsustas minna põlenud varemete juurde otsima, et ehk on seal midagi säilinud. Kuid kõik nad tapeti valgete poolt. 62 täiskasvanut ja 34 last. Kaks noormeest pääsesid põgenema ja tõid teate sellest hirmsast veretööst. Kuidagi suudeti siiski talv üle elada. Siis aga tuli inglise valitsuselt korraldus, et nad peavad veel kaugemale tõmbuma. 1792. aastal jõudsid nad mitmel ja mitmel korral elukohti vahetades Kanadasse Fairfieldi. Sealt neid enam keegi ära ei ajanud. Kuid Seisberger oli saanud juba 77-aastaseks, valdas teda suur igatsus tagasi minna vaatama seda paika, kust neid 1781. aastal ära aeti ja kus need sada indiaanlast tapeti. Paik oli tühi. Nad korjasid põõsaste vahelt kokku tapetute luud ja matsid need maha. Siis ehitasid nad sinna elumajad ja keset külaga kiriku. Seisbergeri 10 viimast eluaastat möödusid seal rahus. Seisberger tegi tõlketöid mitmesugustest indiaani keele murretest, kuid nägemine hakkas juba kustuma. Nüüd elastavaid palvetest tal armsaks saanud indiaanlaste keskel. Seisberger suri 17. novembril 1808. aastal.